Uz koncertzāles lielais dzintars skatuves līdzās orķestrim redzam trīs solistus. Ērģelnieci Ivetu Apkalnu, flautisti Ditu Krenbergu un pianistu Reini Zariņu. Šāds mūziķu un instrumentu tandēms vienlaikus uz skatuves nav bijis. Atklāja Liepājas simfoniskā orķestra vadītājs Ūdis Lipskis. Sākums meklējams 2017. Gada Zvaigžņu festivālā, par ko orķestris saņēmis arī lielo mūzikas balvu. Turpina Ūdis Lipskis.
Tur bija 8 solisti, 5 spēlēja Petri Plakidi, dažādās zāles vietās pat arī balkonos augšā. Starp citu Gundis Kuzmiens no tiem solistiem toreiz bija. Un tad bija Iveta Apkalna, kas spēlēja savskaņdarbu Dita Krenberga Vaska flautas koncertu, Reinis Zariņš pirmatskaņē Artur Maskat. Pēc tam nosvinēja šo koncertu un svinību laikā radās tāda pilnīgi oriģināla doma, jo pasaulē neviens vēl nav rakstījis nekad ērģelēm, klavieriem, flautē ar orķestri. Tas ir, un nezinu, kad vēl nākamais rakstīs. Ja, tā kā tas ir unikāls sastāvs, kas ir tieši šīm personībām radīts.
Bija paredzēts, ka skaņdarbs tiks atskaņots jau martā, taču pandēmija darīja savu, un tas var notikt šobrīd, svinīgi atklājot koncertu sezonu, saka Ūdis Lipskis.
Covid dēļ tas nevarēja notikt, bet es domāju, ka tad tikko bija sācies karš Ukrainā pāris nedēļas kā. Artur Maskat mūzika ir tik skaista un brīžam ēteriska un brīžam bērnības laimības pilna, ka varbūt tai mūzikai tad nebija īstais laiks. Es domāju, šobrīd jau, kad pasaulē atjaunojas cerības uz normālu dzīvi nākotnē un uz normālu pasaules kārtību, tad tomēr šis ir labāks brīdis, kad pirmatskaņot Artur Maskat, es domāju. Tāpēc tā liktenīgi toreiz viss sanāca.
Šādā instrumentu salikumā uz skatuves vienlaicīgi tiešām nav gadījies spēlēt. Tā nav bijis, uzsver pianists Reinis Zariņš.
Tas ir arī tehniski tāds sarežģīts koncepts, jo ērģeļu skaņa, lai tās būtu elektriskas vai pavisam tīri akustiskas, akustikas, viņas vienmēr būs kaut kāda elektrība darbināts mūsdienās, bet dažreiz viņas ir vairāk kā, kā tāds liels sintezātors, un citreiz viņas ir tomēr kā mums visiem pazīstamās liela izmēra ērģeles ar visām fiziskām stabulēm un visu, jā. Bet jebkurā situācijā būs tā, ka tā skaņa nāks no visām pusēm, kamēr klavieru skaņa nāks lokāli no vienas vietas, un izpildītājiem vienu otru saprast un saklausīt un salīdzināties, lai mēs izklausamies cik necik tuvu viens otram. Tas ir tāds komplekss pasākums. Tāpēc arī tas bieži netiek darīts, es domāju, tieši šo te loģistikas iemeslu dēļ.
Reinis Zariņš uz skatuves spēlēs arī pavisam maziņas rotaļu klavierītes. Par Artūra Maskata skaņdarbu bērnības taureņu dējas stāsta pianists.
Beidzot, mēs tiekam arī pie spēlēšanas un pie arī dzirdēšanas, kā izklausās šis te skaņdarbs, kurš ir būtībā atmiņas par viņu pašu bērnību. Līdz ar to tur ir daži elementi, kas ir domāts, ko vairāk vai mazāk jebkurš var kaut kā asociēties ar tiem un domāt varbūt arī pats par savu bērnību un tā. Kā piemēram, es domāju, visiem zināms Ziemassvētku korālis, kā tēma gan gaiši, gan arī diezgan tumši vīsies cauri visam darbam. Bet tad arī šīs te mazās rotaļu klavierītes, kas arī, protams, viņas izskatās kā vienkārši ļoti maz izmēra klavieres, kas arī ir tāds kaut kas, ko mēs ikdienā neredzētu, ne arī spēlētu. Bet šajā gadījumā tas ir, man liekas, īsti vietā.
Sestdienas vakara koncerts būs īpaši arī Guntim Kūzmam, kurš kļuvis par Liepājas simfoniskā orķestra galveno diriģentu. Šī būs pirmā koncerta sezona šajā amplua. Viņš stāsta gan par Artūra Maskata pirmatskaņojumu, gan gaidāmo muzikālo notikumu koncerta otrajā daļā.
Ja varētu teikt simfoniskais hīts Sergeja Prokofjeva Romeo un Džulieta, sākotnēji mēs visi zinām, ka tā ir iecerēta kā baleta muzika, taču pati šī mūzika, pati šī, teiksim, skaņu pasaule, viņa uzzīmē tik spēcīgi, tik krāsaini šos Šekspīra tēlus, ka īstenībā nav vajadzīga skatuviskā darbība, jo jā, mēs ar kolēģiem arī esam runājuši, ka tas ir balets, kuru var vispār ar aizvērtām acīm vienkārši. Kad tu vienkārši klausies mūziku un ļauj vaļu savai fantāzijai. Bet atgriežoties pie Artūra Maskata darba, jā, tas viņam ļoti tāds dziļi personisks darbs. Tas ir veltīts viņa audžu vecākiem. Tajā pašā nosaukumā, man liekas, jau ir iekodēta varbūt tā esence, tātad bērnības tauriņu dejas, ja, tās ir atmiņas gan par viņa notikumiem. Viņš arī intervijā stāstījis, ka pārsvarā viņam ir bijusi priecīga gaiša bērnība, bet arī ar ļoti, ļoti dramatiskiem momentiem, tā kā tas arī viss būs dzirdams un sajūtams galvenais šajā skaņdarbā.
Koncerta pirmā daļa būs veltīta latviešu mūzikai. Liepājas simfoniskā orķestra sezonas atklāšanas koncertā klausītājiem būs iespēja dzirdēt arī Jūra Karlsona darbu El Cid, dzīves un nāves dejas. Ingo Zola, Latvijas radio, Kurzemē.